Сега, в продължение на, не знам, няколко събрания, може би, поне така, така планирам и, това е, което планирам и искам. И искам да говоря за, взаимоотношенията в църквата, за Христовият вид взаимоотношения, за божествени взаимоотношения, за изграждане на божествени взаимоотношения, принципи на, благодатни взаимоотношения в църквата. И, въобще това е един много такъв, много изключително важен въпрос. И аз смятам, че ние трябва да се учим по този въпрос. Защото има много неща, които са ни дадени в Христос вече. Защото в Исус Христос ние сме благословени с всяко духовно благословение в небесни места. Амин? Това е, което Писанието казва. Обаче ние трябва да се научим как това благословение, което Господ ни е благословил в небесни места, ние трябва да се научим как да, го вкараме в нашия живот. Тоест, Исус Христос на, кръста е платил цената за нашето спасение, за нашето изкупление и цената да може да, станем и да живеем като Божии синове. Легално е подписан документа и това ни принадлежи. Цената е платена за нашето спасение, за нашето осиновение и, за всичко, от което се нуждаем, за да живеем на, земята като Божии синове. Обаче, ние имаме нужда да учим, да се научим на, живота ни като Божии синове. То ни е дадено, обаче ние трябва да се научим как да го живеем. Амин? Живота ни като Божии синове е, всъщност живота ни в примера и учението на Исус Христос. Така че ние трябва да вземем учението и примера на Господ Исус Христос, за да го вкараме в нашия живот. Също така примера на патриарсите, на Божиите хора и учението, което Господ ни е дал чрез тях, да се научим как да, живеем. Това е процес, в който това, което Бог ни е подарил в небесни места, живота ни като Божии синове, пълнотата на живота ни като Божии синове, ние се учим как да го живеем. Така че твоята воля, както е на небето, така и на земята. В небесата Господ ни е направил синове и ни е благословил с всяко духовно благословение, за да можем да живеем като Божия син на земята. Обаче ние трябва да се научим. Ние трябва да разберем и трябва да приложим на практика, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари. Нали така казва Библията? Ние трябва да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари, за да можем да, го живеем и да го приложим на практика. И това е процес, в който ние обновяваме нашия ум и ние се учим как да живеем. Защото в този свят всичко, което ни учи като моделна и ценностна система, е противно на това, което е Божията, Божия модел. Божията ценностна система. Разбира се, хората в света, и както и ние, имаме право да, изучаваме, можем да изучаваме светските науки, технологии и, постиженията, които са свързани с знанието, наука, образование и така нататък. И, това е нещо, което е всеобщ дар от Господ към хората. Колкото хората в света, толкова и ние можем да се развиваме в това и принципите са, едни и същи за хората в света и за вярващи хора. Бъди постоятелен, бъди творчески, търси, развивай се и така нататък, бъди постоянен, бъди упорит. Това са, принципи, които човек усвоява естествените науки и умения. На нас не са ни спестени тези принципи, защото те са едни и същи. Всеки добър дар идва от Отец. Това е всеобщото благословение, с което Бог е благословил всички човеци с дарови умения да оперират в този свят и да развиват. Но Има нещо друго. Дух свят, който хората света ни разбират. И това е света на нашия живот като Божии синове. Света на нашия живот в общение с нашия небесен Създател. И за ценностната система, културата, живота ни като Божии синове в Божието семейство. И понеже света не е част от Божието семейство, той не може да разбере, нито можем от света да научим тая ценностна система, да научим как да живеем и като Божии синове. Света не може да ни научи, защото те са под властта на дявола. Света може да те научи в тая сфера как да бъдеш син на дявола, тарикат. И мошенник и така нататък. Обаче не може да те научи как да ходиш като Божий син. Единствено Господ може да ни научи. Амин. И защото ние сме в това семейство осиновени, и понеже сме осиновени в Божието семейство, има принципи на живот, които ние трябва да научим от нашия небесен баща. Да ни научи и учението на Господ, което е учението за нашето осиновение и за живота ни като Божии синове. Това е учението на Господ с няколко простички думи. Какво е цялото учение на Новия Завет? Какво е цялото учение на Библията? То е много, много простичко. Как да станем Божии синове? И след това как да живеем като Божии синове? Амин? Но за да можем да живеем като Божии синове, ние трябва да се научим как да живеем. Човек се учи. Затова едно от най-често срещнаните имена на вярващи хора, на Божиите синове в Новия Завет, знаете ли кое е двете най-много употребени имена за вярващите в Новия Завет? Знаете, Бог има много имена, с които описват какъв е Той. Ние имаме три имена, които са свързани с земния ни происход. Обаче в същото време Бог се казва, че Бог ще ни даде ново име. Нали? Не само едно име. Това е специалното име, което Бог ще ни даде за вечността. Обаче на тази земя, когато станем Божии синове, Бог ни дава много имена. Както Той има много имена, по същия начин Бог ни дава много имена, които описват какви сме ние в Божието семейство. Едното е вярващи. Другото име, с което най-много ни наричат Писанието, Господ и апостолите ни наричат възлюбени. Между другото, това на еврейски думата възлюбени е Давид. Давид значи възлюбен и някой, който обича. Така че всеки път, когато ни нарекат възлюбени апостолите, с други думи, той слага едно име Давидов. Възлюбен Давидов. Така че всички сме в това духовно, просто сме, ни е дадена позицията и благодата на Давид в Исус Христос, възлюбен от Господа. Данаил беше наречен възлюбен от Господа. Не бой се, мъжо възлюбен. Бог му каза няколко пъти. Така че и по същия начин Господ казва и на нас. Амин, това е име. Това е име, което Бог ни дава. Другото име обаче, което най-много се среща, това е ученици. Помните ли? Учениците. Защо толкова пъти се среща това име? Защото Бог очаква от нас да станем ученици на Господ. Бог очаква от нас да бъдем хора, които след като бъдем осиновени в Неговото семейство, не да продължим да живеем по същия начин, ами да започнем да се учим как да живеем според Божиите стандарти. И това име ученици просто стои, докато ходим на тази земя. Освен името възлюбени, ще имаме и името ученик, т.е. има какво да се учим. Аз съм на 50 години дядо, обаче продължавам да се уча от Господ като малко дете. Аз имам отношението, Господи, аз искам да знам, аз искам да те познавам. Апостол Павел каза, аз не считам, че съм познал Господ напълно, обаче забравям всичките си подвизи. Всичко, което съм направил, великите неща, които съм направил в миналото, аз ги забравям и защото, защото за да позная Господ, не трябва да отида с моите постижения, а трябва да отида със смирено сърце, съкрушено сърце, като малко дете пред своя баща, за да имам това интимно общение с Господ. Така че човек трябва да забрави провалите си и успехите си и просто като малко дете да каже, Господи, днес е деня, в който аз искам да бъда с Тебе. Днес е деня, в който искам да ходя с Тебе. Днес е деня, в който те моля да ми се разкриеш. Въпреки, че те познавам, аз искам, Господи, днес да те позная отново с това отношение. И това е отношението на ученик. Някой, който винаги копнее да се учи от Господ и да бъде наставляван от Господ и в Божиите пътища. Така че, трябва да разберем едно нещо. Бог е дал, на нас не е дал природата на възлюбени ученици. Амин? И още някои други. Цари, свещеници, светии, вярващи, християни. Много имена има. В учебника има един урок, имената на вярващите. И даже той не е пълен. Иво може да направи един специален урок, имената на вярващите, ако не го е направил вече. И да извади 18 имена на вярващите, които Бог ни нарича и определят нашата позиция. Нашата функция като Божии синове. Но също така, Божии деца, Божии синове е много просто срещано, едно от най-срещаното имена, с които Бог да нарича. Свои деца. И така, защо е важна тази природа на ученици? Защото апостолите до края на живота си продължаваха да растат. Павел каза, не считам, че съм станал съвършен. Те продължаваха, нито че съм уловил, нито че напълно съм достигнал. Обаче продължавам да копнея повече и повече от Господ, защото Той е неизследим. Няма граници в това колко можем да пораснем в познаването на Бога. Амин. И така, Бог е вложил тази природа на ученика в нас, защото имаме нужда да учим. Да се учим, да разберем какво Бог е направил за нас, кой е Бог, кои сме в Христос и как да живеем като Божии синове. Ние трябва да се учим. И така, започвам да навлизам малко в предмета, който искам да говоря. И това е взаимоотношенията в църквата. Взаимоотношенията между вярващите. Имам чувството, че това е втория стълб, който е в апостолската култура. Ще наблегнем малко. Малко на него. И мисля, че Бог иска да доведе до ново място на зрялост в нашите взаимоотношения в духовното семейство един към друг. И това неминуемо се отразява на нашето взаимоотношение с Бога. Защото когато имаме чисти взаимоотношения един с друг, когато имаме взаимоотношения с Господ, нашата дълбочина на познаването на Бога нараства изключително много. Защото Бог е нашия Бог. Не само моя Бог, но и нашия Бог. И славата на Бога, славата на Бога се проявява между нас в пълнота, единствено и само, когато сме едно в Него. Защото Исус каза, и славата, която Ти ми даде, аз се дадох на тях, за да бъдат едно, както Ти и аз сме едно. Тоест, Божията слава иска да ни направи едно. Има изискване от Божията слава да бъдем едно. Не може да имаме Божията слава в нашия живот и между нас, проявена, без да бъдем едно, без да имаме тези божествени взаимоотношения на единство с Господа и помежду си. Това нещо няма как да стане. Това е задължително условие, което славата на Бога поставя, ако искаме трайно да имаме Божията слава. И в Псалом 133, например, един от псалмите, които говори за това, когато братя се в единодушие, какво благословение ще слезе от небето. Това е обещание, декларация. Това е писаното слово, което Исус каза, и писаното не може да се наруши, нали? С други думи, никой не може да наруши, ако ние изпълним нашата част на условието, никой не може да наруши това Господ да изпълни неговата част от условието, което е славата му и благословечното благословение да слезе върху сионските хълмове, като тази роса, която слиза от небето, тази атмосфера на и отношение на единодушие, единомислие, грижа, единство в Господа, тя ще го направи. И сега, това, което аз разбирам, е, че това нещо, за да се случи, ние трябва да се учим. Ние трябва да позволим учението на Христос, Словото на Бога и принципите на Господ да дойдат и да изградят в нас това божествено единство и да може тези божествени взаимоотношения на благодат да потекат чрез нас. Не става, като се опитаме да копираме светския тип единство, вавилонската система на единство, обединение от една кауза, че сме много по-велики от другите. Аз съм видял, попадал съм, бил съм в служение, които единството в църквата беше корумпирано от, или по-скоро дори не беше обновено, но призива за единство в църквата беше корумпиран чрез плътта, което това, което Духа на Бога говори да бъдем едно, беше точно по вавилонския начин, който те имаха голямо единство в Вавилон, човеците. И те бяха обединени от идеята, че са нещо много велико. И да направят неща, които да създадат кула на своето величие. Така че хората могат да се обединят от идеята, че са нещо повече от другите. Ние можем просто, особено ако хората имат комплекси и им липсва идентичност, и има един харизматичен лидер и започне да храни егото им с това, не кои са в Господ, а да храни егото им, базирани на това, че ние сме нещо повече от останалите. И ние сега ще покажем на цялата църква в България колко сме велики. И ще покажем на света колко сме велики. И изведнъж просто почваме да правим неща, които изграждат нашата слава. Движени от идеята, че сме нещо повече от другите. Докато един Божий син, който има здравата идентичност в Христос, той въобще не го вълнува дали е повече или по-малко от другите. Той въобще просто знае, че е обичан от отец и въобще просто не иска да се сравнява с никого. Ако е ухо, ще слуша, ако е око, ще гледа, ако е ръка, ще работи там каквото трябва и се радва на това, защото знае, че е наследник на цялата Божия любов като дар от Бога. Защото е приел Христос. И заедно с това, че ти си приел Христос, ти си приел цялата любов, на която Бог е способен да обича. Си е приел, защото тя е любовта, с която обича сина. Тя е безграничната любов на Бога е излята към сина и в сина. И точно по този начин Бог го е направил и това е твоето наследство. Така че оттам нататък Ние не служим да, за да заслужим любовта на Бога. Ние не правим добри неща, за да може просто Бог да ни обича повече. Ние го правим, защото Бог ни обича вече. Ние просто реагираме и отвръщаме на Неговата любов, като просто се грижим за това, което има значение за Него, за това, което е ценно за Него. Амин. Така че искам да ви покажа, че всъщност може да дойде голямо единство около кауза и това да е божествена кауза и хората да са свързани с това единство. Обаче също така може да е около кауза, обаче която да не е свързана с божествени мотиви, която да е корумпирана от гордост и малоценност. Корумпирана от фалшива идентичност. Амин. Нашата идентичност не трябва да бъде сигурността в това, че сме нещо повече от другите. Нашата сигурност и идентичност трябва да бъде за това, че сме Христови. Няма как да станеш нещо повече от това, че си Божий син. Колко ти да се напъваш, не може да станеш нещо повече от това, ти си Божий син. Както и да е. Просто искам да покажа, че всъщност оказва се, че това, което разбрах, това, че ние Бог ни е направил едно в Христос, не значи, че можем да го проявим автоматично. Ние трябва да имаме правилната концепция за единство, правилната концепция за взаимоотношения в църквата, за да можем да ги изградим така, както Бог ги е направил. Защото трябва да се признаем, че в нашите глави концепцията за взаимоотношения или от любовните романи, или от някои други светски модели, бандитски системи и всякакви други неща, които просто представят концепции за взаимоотношения, но са светските концепции, а не Божиите. И когато се опитаме да ги направим нещата, които Бог иска, обаче по светски начин, ние се проваляме след известно време, дори да сме били добронамерени. Какво искам да кажа, че просто трябва да се учим. Това, което аз смятам, че има две главни причини за срива на взаимоотношения между вярващите и липсата на единство, както се нарича, или просто единодушие, единство. Има между вярващите, има две главни причини. Първата е егоизма, който всеки от нас има, заедно с Адамовата природа. Имам новини към вас, за вас. Заедно от нашия баща Адам, ние наследяваме една природа, която е природата на себичен егоист човек. Това е от първия Адам. Вътре в нас живее един егоист, който трябва да разпъваме всеки ден. Вътре в нас има тази Адамова природа, която Господ победи, но ние трябва да я побеждаваме. Чрез силата на Божията благодат и чрез силата на Святия Дух. Защо? Защото Бог ни е дал право на избор. Защото любовта е избор. И ние трябва да избираме да обичаме. Ние трябва да избираме да обичаме Господ. Ние трябва да изберем да обичаме хората. Това е избор. И поради тази причина плътта ни осигурява възможност да направим избор. Да не сме роботи, но да можем да правим избор. И този избор е да разпъним плътта. Да отхвърлим егоизма. Бог ще ни даде благодат, но няма да го направи вместо нас. и без нашето решение и съгласие. Амин? Виж, ако ти ще обичаш някого, нали, трябва да го направиш доброволно. Не е ли така? Не може просто някой да те принуди на сила да обичаш. Това няма, това не е истинска любов. Това е просто поробване. Ти си принуден. Искаш, не искаш, защото няма къде да отидеш и просто го правиш. Но това не е истинското нещо. Божия вид агапе е доброволното, доброволната любов, която Бог има. То е избора, който той прави. Абсолютно ти можеш да обичаш някого само ако искаш. Абсолютно доброволно. В противен случай не е любов. В противен случай е форма на контрол. Форма на взаимен интерес. Амин? Поради тази причина, ние все още, докато сме в това тяло и сме в това тяло имаме тази плът, ние ще трябва да я разпъваме. Ние ще трябва да практикуваме себеотричане. Това е първото нещо, което никой не може да го направи освен тебе. Може да видиш добри примери, може да имаш добро поучение, обаче никой не може да го направи. Но второто нещо, което... това е първата причина, егоизма. Липсата на себеотричане, нежеланието да разпъним плътта си, егоизма си, нежеланието да обичаме и да разпъним плътския си човек. Това е първата причина за липсата на или единството в църквата да не е на това ниво, което четем в писанията все още. И нищо не мога да направя по това въпрос. Само мога да ви кажа. Това е ваше решение. Но второто нещо, което аз смятам, че е моя отговорност и бих казал, че е грешка на, ако мога да кажа, грешка на служителите, това е, че ние трябва да бъдем учени на взаимоотношения в тялото Христово. Ние трябва да бъдем учени как да изпълняваме тази заповед, която Господ е дал, втората най-голяма заповед. Ние трябва да бъдем учени как да изграждаме взаимоотношения на благодат. Това е процес и трябва да има учение, трябва да има здрава доктрина, която да ни обясни, да ни научи, така че всеки, който иска, да може да го направи. Да се даде шанс на хората да изградят тази здрава, тези здрави взаимоотношения. Това е което мога да направя, да дам доктрина, да дам учение, да дам божествено разбиране от писанията за взаимоотношенията на благодат, които водят до истинско единство в Христос. Вече всеки как ще го приложи, вече тук не зависи от мен. Нали? Ще ви дам един пример за едно неразбиране, което съм имал. И много пъти се е налагало да говоря, да казвам на хора този принцип. И той е довел до големи проблеми в моя живот и предполагам други хора са си навлекли проблеми. Хората, ние трябва да разберем, че любовта агапе е безусловна. Ние трябва да обичаме хората. Безусловно. Доверието е условно, трябва да се заслужи. Любовта не се заслужава, тя е дар от Бога, тя е дар. Доверието е нещо, което човек трябва да заслужи. И да обичаш даден човек не е едно и също да се доверяваш. В любовта си ти можеш да бъдеш благословение за него, с каквото можеш, да се молиш за него, да без значение на отношението му, просто да проявяваш Христовата благост, мир, да бъдеш човек, който винаги е готов да помогне, който няма да заби нож в гърба. Но в същото време не е задължително да се довериш на такъв човек. Защо? Защото Исус обичаше всички хора, нали? Обаче Библията казва, че Той не се доверяваше на всички. Защото знаеше какво има в сърцето на човека. Забелязате, помните ли този пасаж? Тоест, Исус обичаше хората, но знаеше на кого да се довери. В моята незрялост, аз си мислях, просто не съм го разбирал това. И си мислех, че да обичам някой човек, значи да му се доверя напълно, да си отворя сърцето, напълно да дам достъп. И това значи да обичам хората. И се оказа големи проблеми съм имал, големи удари съм получавал. И след това се оказа, че хората не са ми виновни. В смисъл, те са си такива, това е между тях и Бога. Бог ще се оправи с тях. Ама аз имам отговорност да пазя сърцето си. Повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живот. Тоест, аз не мога да не би трябвало, Бог не иска да отвори, да давам достъп до личния си живот и да се предоверявам на хора, които не са се доказали, като хора, на които мога да се доверя. И това е било голяма грешка. И всъщност аз съм си бил виновен в моята незрялост, съм смятал, че едно и също това нещо. Да обичаш един човек с Божията любов и просто да му се довериш напълно. Не, Бог ни прави така. Исус Христос ни прави така. Той обичаше хората, но знаеше на кого, доколко да се довери. Не се служеше на всички, но се доверяваше на тези, които бяха Негови ученици. Тези, които Отец му даде да са близо до Него. Амин. Ето, даваме само един прост пример, който ако ние го знаехме в началото на служението, щяхме да се спестим някои неща, но нямаше кой да ни научи. Така че просто ще говорим за взаимоотношения, за изграждане на взаимоотношения на благодат. Знам, че най-голямото обвинение, което е от вярващи хора към църквата, т.е. най-голямото самообвинение, което идва от църквата към самата църква, няма единство. Църквата няма единство. Църквата няма единство и любов няма. Не, но единство няма. Що няма единство между пасторите, що няма единство? Това е най-голямото обвинение, нали? Което по принцип съм чувал и една от причините, защото не сме разпънали плътта. Но другата от причините е, че това единство не става с светските концепции за единство. Както Хитлер е направил единство и има случаи в историята, които хора са успявали да обвинят хора в голямо единство за кауза, дори да си жертват живота. Но за демонична кауза. Фалшива кауза. Втората причина, е, че ние не сме разбирали библейската концепция за взаимоотношение. Има добри хора, които са добронамерени, обаче просто имат много малка интелигентност, духовна и разбиране и знание как да изграждат взаимоотношения на благодат. Как да изграждат здрави взаимоотношения говоря за духовното семейство, за църквата. И поради липсата на това знание са се опарили един-два пъти и са се отказали. Но някои просто са по-упорити и продължават да не се отказват и продължават да търсят причини и Бог започва да открива знание, да дава знание. Защо е така? Как да имаме правилни очаквания? Как да имаме тези благодатни взаимоотношения с хората в същото време, без да позволим това да наранява сърцето ни и да се подлагаме сами на излишни гонения. Има си гонения, които не можем да избегнем заради вярата, но има гонения, които можем да избегнем. И това са неща, които сами сме си ги направили. И както вие знаете, Единият вид гонение просто се радва, защото страда заради Господа. Вторият вид проблеми, които човек си нанесе, е много гадно, защото просто знаеш, че не страдаш заради Господа, а страдаш заради собствената си глупост. Това е нещо, което бихме могли да избегнем. И в тази сфера, учейки, разбирайки за природата на взаимоотношенията в църквата и взаимоотношенията на благодат, ние можем да... това е много полезно. Амин. И така. Така ще говорим за изграждане, за принципи, как да изграждаме тези благодатни взаимоотношения. Плода на това нещо ще бъде съвършено единство в Христос чрез Божията благодат. Това единство няма да ни направи еднакви като персоналност, като човеци, като умения и така нататък. Защото Бог е направил хората различни, но ще ни направи еднакви в нашето желание да прославим Господа и да бъдем благословени един за друг. Еднакви в желанието си да обичаме, да издигнем и да благославяме. И така. Първото нещо, което искам да кажа е, че за нашето единство, че Той е в Христос. Ние казахме, че единството в света, вавилонски тип единство е обединено само около кауза, която е кауза за себе издигане на една личност и една група хора. Тя е просто себецентрирана, егоистична, прославяща човеци или даден човек кауза. Но истинското единство е в Христос. То не е просто заради човешка кауза. Той извира от нашето единство на вярата ни в Господ, любовта ни към Господ и желанието ни да бъде Божията воля, а не човешка воля. Нашето единство произлиза от любовта ни към Господ. Защото който обича някой, обича и родения от него. Когато обичаш бащата, трябва да обичаш и децата му. И тогава всичко става много по-лесно и тогава започваме да... Тогава ни ставаме роби на човече в нашите взаимоотношения, в нашата любов един към друг, в нашата грижа един към друг, в следването на цели. Ние ни ставаме роби на човече, ние сме роби на Господ, ние сме слуги на Господ. Защото от Него и чрез Него ние служим на тези, които Бог ни е поверил. И така. Здравите взаимоотношения и служение един към друг са основани на Господ, какво е направил за нас, какви ни е направил и какво е иска от нас. Здравите взаимоотношения са христоцентрирани и произлизат от любовта ни към Господ. Истината е, че нашия завет един с друг, като изключим брачния завет, той е по-скоро следствие от завета ни с Господ. Аз съм видял през годините вярващи хора да сключват завет един с друг, нали, по примера на Давид и Йордан, който беше в Стария завет, между другото. В Новия завет не съм видял такова нещо. И винаги, когато някой каже, включвам завет с тебе, просто аз знам, че въпрос на време е нещата да се провалят. И се чуди, защо? Защо просто става това нещо? Вярващи хора казват, ние сключваме завет един с друг и след това просто се скарват. Винаги просто опитвам се да засетя някои, които да са го направили публично и след това да не се е случило голям инцидент. И не мога да се сетя и в моя живот, и в някои, които познавам отстрани. Много се плаша, ако някой дойде и каже, сключвам завет с тебе. Вярваш, човек. Защо? Защото нашия завет е с Господ. Ние сме в завет един с друг, чрез завета ни с Господ. Единствено за брака това е изключение. Това е брачен завет между двама човека. Но в взаимоотношенията в тялото Христово, нашите заветни взаимоотношения и посвещение един към друг произлизат и със следствие на завета ни с Господ. Но ние сме в завет с Господ. Нашите взаимоотношения, посвещение един към друг, със следствие на завета ни с Христос. Защо? Защото когато хора започнат, вярващи хора, прекалено много да афишират завети, специални такива свои взаимоотношения. Вижте, едно нещо. Защо се сключва завет с някой, при условие, че Господ вече ни е заповядал да обичаме един друг и да си дадем живота, както Той е дал живота си за нас. Така казва Писанието, както Той е дал живота си за нас, така и ние сме длъжни да дадем живота си един за друг. Господ вече го е казал. И другото, което е, Бог ни е заповядал да се обичаме. Всъщност, дълбочината на нашето взаимоотношение тип Давид и Йонатан, вече Господ го е казал, Той очаква всеки един да живее по този начин. Не аз просто да кажа, аз имам заветни взаимоотношения с еди кой си брат и просто ние сме в завет с Господ и това е много специален завет. Не, Бог очаква към всички да си по този начин. Бог очаква да имаме това отношение към Христос. Така че нашите заветни взаимоотношения всъщност са просто... Те са, ако се покоряваме на учението на Христос, ние ще живеем и в такъв стандарт, какъвто Давид и Йонатан живееха, какъвто всеки хора от езическите народи, като сключваха завет помежду си, те сключваха специален завет, поливаха кръв и се посвещаваха всеки да живее, нали, живота си един за друг. Обаче всъщност самия факт, че ние сме станали Христови, Бог го очаква от нас. Нищо специално не правиш. Като цели начи да кажеш, аз включвам завет, специален завет, ритуален завет, да спазя Божите обещания към един определен човек. И казва ми, това са заветни взаимоотношения. Ние сме заветни взаимоотношения помежду си в църквата. Не. Ако пазим ученията на Господ, ние ще ги имаме тия взаимоотношения. Почваме да парадираме много, веднага разбираш, че не можеш да го направиш. Почваш ли като Петър да казваш, само аз няма да се отрека, почваш ли да правиш прекалено големи декларации, очаквай срив точно там. Искам да ви покажа първото нещо, нашия завет и нашите здрави взаимоотношения могат и произлизат само от завета ни с Господ. От нашата дълбока връзка с Господ. Единствено изключение е брачния завет, но той е деклариран от Господ, той е създаден. За друго нямаме благодат да имаме претенции за специален завет. Защото понякога един човек ходи с Господ, сключва завет с друг, каквото и да значи това, и след това другият спира да ходи с Господ. Един иска да прави неговото си, другия иска да прави Божието. И той, който иска да прави неговото си, разбира се, вече е станал себичен и почва да слага напрежение и изискване към този, който ходи с Господ. Да следва неговите пътища. Ако си верен на завета, ти трябва да ме последваш и да ме подкрепиш във всяка глупост, която направя. Разбирате ли, човек може да стане плътски и да постъпи плътски. И да изиска някаква форма на завет към него, която превишава посвещението ни към Господ. Искам да ви прочета тук нещо от Коринтени. Има ли някакъв смисъл? Разбирате ли какво говоря? Вижте какво каза Павел. Тук е контекстът за даването, обаче на финанси конкретно беше. Обаче, понеже когато човек дава финанси, затова стои времето му, живота му, ресурсите, които има. Така че това е принцип, който по принцип можем да приложим и за нашето посвещение един към друг и практичното ни посвещение един към друг. Което формира тая връзка, това взаимоотношение на благодат. Тук е малко странно, обикновено хората от всякъде ползват контекста да говорят за пари. Аз ползвам контекста за пари, за да говоря за други неща. Нали? Но не съм много стандартен в някои отношения. Нека да ви прочета тази пасаж. При това, братя, известяваме Божията благодат, дадена на църквите в Македония, че макар и да търпят голямо утеснение, пак изобилната им радост и дълбоката им сиромашия направиха да прилива богатството на тяхната щедрост. Защото свидетелствам, че те дадоха доброволно според силата си и даже вън от силата си, като ни умоляваха с голямо настояване относно това даване. Забележете, Павел никога не ги принуждава. Той даже не искаше да вземе. И те просто го хванаха и почнаха да плачат. Вземи, искаме да вземеш. И той не искаше. Беше му толкова неудобно. Обаче видя такава огромна благодат и каза, няма да ги лиша от тая радост на даването и на посвещението. И така, че дадоха доброволно според силата си и даже вън от силата си, като ни умоляваха с голямо настояване относно това даване, дано да участват и те в служението на светиите. И не само дадоха, както се надявахме, но първо предадоха себе си на Господ и по Божията воля на нас. И така нататък. Вижте модела, който се случи това даване и посвещение. Те имаха посвещение към Павел, имаха посвещение да дават, посвещение да се грижат за всички светии, въпреки много малко ресурси, които имаха. Голяма благодат и голямо благословение се освободи. Обаче вижте модела как се случи това. Какво каза? Първо те се предадоха на Господ. Първо те обичаха Господ. Второ, по Божията воля, те се посветиха на нас. И третото, като плод на това посвещение, направиха нещо практично. Така че те започнаха да дават и това бяха връзки на голяма благодат. Тоест, те имаха с Павел връзки на благодат. Благодатта в тяхния живот се увеличаваше поради това взаимоотношение. Това е абсолютно пример на божествени взаимоотношения, когато благодатта прилива от една част към друга. Прилива от един апостол, духовен баща и водач към хората и от тях към него. Обаче виждаме основата на това нещо. Той не искаше те да се посветят на него, без да са посветени на Бога. Ето така има разочарование, когато има изискване за посвещение на взаимоотношение към хора, без да има посвещение към Господ. И тогава идва изтощение, тогава просто винаги идва разочарование. Защото всеки човек понякога се дъни. И ако просто посвещението е за него, заради самия него, и ако дам в благодата, която има, просто аз ще получа неща. И ако това е просто връзка между хора, заветни връзка между човеци, направено като завет между човеци, без Господ да е включен, или Господ да е само средство, тогава има голямо разочарование. Но всъщност посвещението, което тези хора имаха към Павел, преди да дават пари, те се посветиха на него. Обаче защо се посветиха на него? Защото те познаваха Бога и Бог вложи в сърцето им тая жертвена любов. Това беше жертвено даване, но то произлизаше от Божията любов. Те бяха близо до Бога и Бог им показа колко обича Павел. Да не Бог да ви покаже и на вас колко обича апостол Павел и да му четете писанието. И Бог им показа колко обича Павел. И те заради Божията любов просто се посветиха да му помагат в служението и плод на това беше даване. Но преди да дават, те бяха мотивирани от любовта на Господ. Вижте какъв е този ред. Те се предадоха на Господ, обичаха Господ заради любовта на Бога. Те чуха и разбраха, че Бог иска те да помагат на този Божий мъж и да са свързани с него. И тази любов каза, дайте да направим нещо практично. Те се молеха за него, изпращаха му заплата. Той не служеше в коринтияните с заплата, нали? И каза, аз ми вземах заплата, за да съм добър пример, нали? Обаче всъщност той си имаше и хора, по друго място вземаше заплата. Така че проповедници в България, които казват, аз не вземам заплата от църквата, но получават фондове от чужбина и големи заплати, много-много да внимават, нали, с какво се хвалят. Защото някой дава. Друг може да е, обаче дава някой. Бог така е направил, че проповедниците на благовестието да живеят от благовестието. Да може просто да имат това време, енергия, да стоят слово в молитва и така нататък. Евгений каза, невъзможно е след колко часа работа и след това да се срещат с хора, да се молиш и да носиш товара за църкви, за църква, за църкви и така нататък. Особено ако има жена и бебчета, които изискват допълнителната ти грижа и няма как да стани и да си ефективен. Затова Бог го е направил по този начин. Обаче това, което Бог е направил, че Той не иска хората да го изискват. Иво беше казал, че от как е дошъл в църквата, така чух за колко години, не ме е слушал да проповядвам за... да мотивирам хора за даване. И нещата са следните. Бих проповядал за принципи на даване, но не бих мотивирал хора лично да дават. Бих проповядал принципи от Словото, но моето желание, видях това, което Павел направи. Ако аз с моето служение правя хората да са близо до Господ, да чуват гласа му, да обичат Господ, Бог ще каже на кой колко да дава. И той ще го направи заради Господ, защото е чул Словото на Бога. Той ще се посвети да подкрепя служението и практично, че поиска да ми бъде приятел, защото е чул от Господ, а не защото аз съм му обещал някакви дивиденти и защото съм го изманипулирал. В тялото Христово манипулация се случва, когато просто в мотивирането от хора да направят нещо, в тази мотивация не присъства Божията воля на първо място, не присъства Божията благодат и не присъства Христос, не е центъра на мотивацията. Във всяко нещо, което се мотивира хора да правят, но не е Христос в центъра. Така че всичко да е от Него, чрез Него и за Него, има голяма опасност за манипулация да се случи. Но истината е, че ако не е грях, голяма работа. Аз съм бил манипулиран от време на време понякога. Давал съм в някои каузи, ама след малко да се поядосам, в край на краищата не са му убили. Аз ще трябва да им прости, ако направят какви големи бели в живота ми, това, че съм им дал малко пари. Но мисълта ни е следната. Истинските взаимоотношения, истинското даване, тук включвам не само финанси, но на първо място включвам даване на време, даване на грижа един към друг. Помощ към служението, моето служение и моята помощ към вас. Тя идва от завета ми с Господ. Чрез него е моят завет с вас. Защото в противен случай, вие ще станете роби на човеци. И аз ще стана роби на човеци. Аз не съм роб, ваш роб. Аз съм роб на Господ. Обаче в Господ, поне съм роб на Господ, той ме е поставил да служа. И аз ще служа независимо от вашето отношение. Вижте, тук става много силно, много силно. Посвещението ни ние към Дух става много по-силно и по-дълбоко и независещо от отношението на хората, защото нашето посвещение идва заради това, че сме чули Господ. Той идва просто, ние го правим заради Господ, нека така да го кажа. Ние го правим заради Господ. Те го правяха заради Господ и бяха много съзнателни, че Господ иска те да бъдат свързани с Павел и да го подкрепят и да му помагат. Тогава нямаше разочарование. Ние даваме, а пък не сме материално благословени. Колко хора са разочаровани от този материалистичен стил на проповядване, който казва, давай, за да получиш. И Бог ни казва това. Бог им казва, давай и ще получиш. Обаче това, той ще го направи както иска, когато иска. Но не да даваме, за да получим. Ние даваме, защото обичаме Господ. Защото сме чули Господ, че Господ иска да благословим някой човек. И това е. И сме го направили заради Господ. Дали ще получим, кога ще получим, как ще получим. Истината е, че това, което ни го получим, да не ни се върне в този свят, Бог ще ни го върне във вечността. Няма да се загуби. Нито едно добро дело няма да бъде възнаградено. Не се безпокойте. Това, което не е възнаградено в този свят, ще се възнагради в вечността. И наградата ще е огромна. И все пак Бог не информира, че той ще да благослови като даваме. И не говоря само за пари, говоря благословение да даваме за хора. Защото по същия начин е, даваш в хора и понякога даваш на някой, и очакваш ответна реакция, нещо добро, поне една усмивка, някоя добра дума. Просто човека взема и смята за глупак. О, как го измамих. Не. Просто аз го виждам. Обаче съм го направил заради Господ. Не можеш да ме измамиш, защото Господ ми е казал да дам. Господ иска да послужа на някои хора и Господ, нека да го покажа в взаимоотношенията ми с църквата и начинът по който се опитвам да служа. Аз се опитвам да го правя заради Господ. Вашето отношение към мене, вашето даване в църквата или недаване, или каквото и да е, хората, които Бог ми е поверил да се грижи за тях, моето посвещение е пряк плод на завета ми с Господ. Аз съм се предал на Господ. И ако Той е казал да служа на дадени хора, аз ги служа заради Господ. Дали някой ще каже благодаря или няма. Ако каже благодаря, ще се насърча. Библията казва да сме благодарни. Ще се насърча до толкова, доколкото просто струвало си. Постоянно има атаки от света и от атмосферата срещу тези, които водят. Постоянно има атаки, че не си струва. Постоянно има атаки да се откажеш, да се обезкуражиш. И понякога някоя дума, добра дума, просто те насърчава, че наистина си е струвал, наистина си струва и така нататък. Но дори и това да го няма, какво ще направите срещу мене, това няма да... или за мене, това не би трябвало да определи моето посвещение да служа на вас. Защо? Защото то произвида от това, че Господ ми е казал. Точка. Аз го правя за Господ. Без значение какво хората ще направят, Аз го правя за Господ. Защото Бог ми е дал и Бог го иска. Не се определя. Но, искам да ви кажа, ако имате неправилно отношение, Бог винаги може да каже, остави той, не се занимава повече. Но това не го определям аз. Павел каза така, един човек, който опак съветва и го един-два пъти, и след това не се занимава повече. Остави го. Един максимум два пъти. Аз колко съм свят, защото някои хора, например брат ми, но съм го съветвал 200 пъти. А той Бог казал един максимум два пъти. Но казваш и човека, ако просто си, иска да си прави неговите неща, не се занимава повече. Така че това, което искам да кажа, че както Бог ми е дал да служа на хора и да се грижа и да давам хора, които може да имат много лошо отношение към мене, това не определя моето посвещение. Това, че Господ иска да се грижа, но както Бог ми е казал да се грижа, в един момент може да каже, стига толкова. Но това не го определям аз. И ще ви кажа, Бог е милостив. Ако завета, ако моето отношение беше да взаимоотношенията ми да са базирани на завет един с друг, с хората, както каза Петър, до 7 пъти и край. Обаче, понеже моето посвещение към хората не е базирано на някакъв завет с човека, а завет с Господ, става не става 7 пъти, ами 70 пъти по 7. Защо? Защото това е Христовата природа. Така Господ каза. Така че, когато ти, твоето посвещение към хората извира от любовта ти към Бога и поръчението на Господ да се грижиш към хората, а любовта ти към хората и грижата и посвещението в пъти ще надмини това, че харесваш някой. И че сте си приятни като хора. Защото в даден момент просто може да всеки може да се издъни. Амин. Обаче, когато го правиш заради Господ, ще го правиш, ако трябва, до края на живота ти. И ако Бог го иска, просто го правим. Защо? Правим го заради Господ. И заради Господ аз съм се посветил и съм се предал на хора, които са авторитети в живота ми. Заради Господ аз съм се предал да служа. Защо? По Божията воля. И мога да давам без да ми пука. Жена ми подскача от време на време, когато направя някой повод. Защото имам благодат да... Аз съм рисков играч. Моята благодат е да харча нейната благодат е да спестява и е лудница вкъщи. И имаме нужда от Господ. Между другото, и в семейството, дори вашето посвещение да е толкова голямо и наистина да има специален завет, винаги е добре да имаш едно на ум. Аз служа на тая жена, на този мъж, заради Господ. Моята любов към Бога е по-голяма, отколкото любовта ми към хората. Обаче това прави да обичам хората повече, отколкото да ги обичам, ако ги обичах само тях. Амин? Защото любовта ни към Господ просто ни прави да сме като Него и да обичаме към Него. Ето това дава голяма сигурност. Това прави нашата стабилност в взаимоотношенията ни. Та, бяхме тръгнали с Иво Петракиев да казвам. Чул съм да кажа, че за толкова години не е чул да мотивирам специално. Защо? За мен той е принцип, аз го разбрах. Истинско е, аз изграждам хората в зрялост. Те почват да познават Бога и да усещат сърцето на Бога. Ако Божията и Божия дух, ако им каже да бъдат свързани с мене, да ме уважават и да ме респектират и да помагат в служение, те ще го направят. Ако Бог не им каже, кой съм аз ще да искам? Но колкото повече хора са близо до Господ, тогава аз имам увереност, че ако Бог им каже, те ще чуят. Те ще се отворят сърцето. Но Бог трябва да го отвори. Трябва да произлиза от взаимоотношенията им с Бога. Аз бих се чувствал много по-сигурен до някой човек, който обича Господ и е посветен на Господ, отколкото някой да е посветен на мене, но да не е посветен на Господ. Аз понеже имам привилегията да се грижа за пастори, някои пастори и съветвам пастори понякога и те горките няма на кого да се оплачат хора, като ги оставят и като правят разни неща и се на мене просто се оплакват и аз дигам кръв, но жена ми просто търчи с апарата. И как ти да е, но има една, като почнат да ме се оплакват, че хора нямат посвещение към тях или не искат да служат, не искат да дават, просто списъка е много голям. Това са най-леките неща, лошите неща, не ви ги казвам. Безразличие, така, аз казвам, добре ли, викам. Сега, той е ясно, викам, че той е човек, според библейските критерии, той не обича Бога. Викам, кой си ти, че да искаш някой да те обича, при условие, че не обича Господ? И той се замисля, да, вика, вярно, какво да направи? Викам, моли се Бог да го срещни, като срещни Бога и най-нормалното е човек да се влюби в Бога. Толкова е хубав Господ, че ти, когато човек го срещни, неминуемо ще се влюби в него. Така че, моли се Господ да ги срещни, това е. Но не се опитвай по-човешки да ги манипулираш и да ги караш да служат, при условие, че не обичат Господ, защото накрая ще се превърне в проблем. Пък и кой си ти да искаш да те обичат при условие, че не обичат Господ? Не ли малко нагло? Да, така им говоря. И ти казват, вярно, не може по-човешки да стане нещата. Аз имам увереност, че ако мога да направя хората да са близо до Бога, те ще искат да му служат. Ще искат да служат на църквата. И понеже го правят заради познаването си на Бога, като израз и плод на тяхната любов към Бога, дори да се издъня, дори да не се окаже, аз се дъня от време на време, дори да се окаже не най-добрия във всяко отношение, това няма да ги събори. Защото това не е базирано на това, че аз съм перфектен, ами за това, че те обичат Господ и Бог ги е свързал с мене и нещата стават много спокойно. Когато човек дава с това отношение, било грижа за хората, било в взаимоотношенията си използва този принцип, аз го правя заради Господа. От Него, чрез Него и за Него. Христоцентриран, дори и да няма никакъв отклик, няма проблеми. Никога не съм съжалявал, когато съм давал в хора, в служители и след това са се обърнали срещу мене. Случвало се, нали? И да са ми направили проблеми и така нататък. Говоря, айде за финанси. Въобще просто това не ме притеснява, защото аз винаги съм го правил за Господ. Със съзнание, че съм го дал на Господ. Каквото и да направи човека, аз съм го направил за Господ, на мен не ми се губи. И така. И тогава не съжаляваш. Тогава можеш да служиш в пълно отхвърлени пренебрежения на хората към тебе. Ще ти е гадно. Обаче, ти го правиш за Господ. И Господ ти се радва. Защото служиш на Него. Защото каквото правиш на църквата, правиш го на Господ. Имам една новина. Каквото направите на църквата, на Господ ти го направи. Така каза Исус. Каквото правиш на Божите хора, на Него го правиш. Хора, които не обичат Бога, си го изкарат на църквата. Хора, които обичат и на пастора, особено. Това е най-най-най такова. Укорите, които укоряват тебе, паднаха на мене. И аз също казвам някой пастори. Виж какво, просто това е. Радвай се и весели. Просто човек е огорчен на Бога и си го изкарва на тебе. Това е. Това е, което е в цялата история. Хората, които мразят Бог, си го изкарват на църквата и на лидерите. Хората, които обичат Бог, си го изкарват на църквата. Това го каза Исус. Писанието го казват. Не можеш да обичаш Бога, ако не обичаш хората. Обаче, и също е вярно, не може да, да обичаш хората, ако не обичаш Господ. Затова как е баланса? Любовта ни към Господ се проявява в любовта ни към хората. Но в цялото това нещо ние никога не ставаме роби на човеци. Ние доброволно, това е любовта, е доброволно, ние доброволно избираме да служим, защото обичаме Господ. Доброволно избираме в нашите взаимоотношения Христос да е на първо място и волята на Господ да е на първо място в нашия живот. Тогава няма да има разочарование. Или дори да има, няма да бъде на това ниво да ни събаря и да ни спира от това да продължаваме да сме благословени за другите. Вижте, Павел, накрая всички го оставиха. Въобще просто въобще не се притесни от това нещо. Продължаваше до края да бъде верен. Само информира кой го оставил, че всички го оставили, двама-трима останаха около него. Не се отрекоха от него. Нямаше грам огорчение в този човек. Каза, аз свърших попрището. Защо? Той служеше на Господ. А не беше обсебен от одобрението на човеци. Лещър Самарал каза, най-глупавото място, където да сложиш радостта си, е в главата на някой друг. Какво мисли за тебе? Е най-глупавото място, където да сложиш радостта си, сигурността си и идентичността си. Тя какво мисли Господ? И ако живеем по този начин, всичко останало ще ни се прибави и ще се подреди. Амин. Започваме да говорим за здрави божествени взаимоотношения на слава помежду ни. Но това е основата. Тя е Христос. Никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Христос. Всяка доктрина трябва да бъде христоцентрична. Включително и доктрината за здрави взаимоотношения помежду ни. Мисля, че е достатъчно за тая сутрин. Бог да ви благослови. Благославям ви в Господното име. Благословете се един друг и ще вземем Господна трапеза.